Svet sa v posledných 10 ročiach zrýchlil a ešte viac prepojil. Je zložitejší a komplexnejší, než si myslíme. A my sa snažíme kriticky uvažovať nad tým, čo sa na planéte deje a nezabúdať na hlasy tých, ktorých nepočuť. Zaostrené máme na globálne výzvy, ako je udržateľný rozvoj, migrácia alebo aj klimatická zmena. A tie sa pokúsime čítať medzi riadkami, pretože počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. A moje meno je Pavlína Meruchová a budem vás sprevádzať dnešným dielom.
Svet každoročne tratí na daniach miliardy eur a najviac sa na tom podieľajú veľké nadnárodné korporácie. Prečo sa to deje? Prečo by to malo trápiť aj nás na Slovensku? A aké riešenia sú na stole? To nám prišiel porozprávať ekonom Miroslav Palanský z organizácie Tax Justice Network. Vítajte v našom podcaste.
Dobrý deň, díky za pozvanie.
My ďakujeme, že ste ho prijali a pozdravujeme do Prahy. Pán Polanský, z rôznych analýz vyplýva, že najbohatšie firmy na svete neplatia takmer žiadne dane. Môžeme povedať, že je to ako by milionári dávali štátu takmer nič, no človek s minimálnou mzdou odvádza citeľnú časť platu? Vie sa to takto nejako prirovnať?
Ano, zjednodušeně by se to tak dalo říct. Podle nedávných výzkumů dokonce vysokopříjmoví a bohatí lidé například v USA v roce 2018 poprvé zaplatili na daní z příjmu menší procento svých příjmů než většina zbytku populace, což je právě v rozporu s tou progresivitou toho daňového systému, který v USA mají a vlastně i ve zbytku světa. Samozřejmě, když někdo neplatí daně, tak to musí zaplatit ostatní. Případně pokud to nezaplatí nikdo, tak máme méně těch veřejně placených služeb. Obecně bohatí lidé mají více příležitostí se tomu placení daní vyhnout. Mají méně příjmů ze zaměstnání, které jsou zdaněny hodně a není tam možnost vlastně se tomu zdanění vyhnout, protože je platí přímo zaměstnavatel, ještě než ten zaměstnanec ty peníze vidí. Naopak mají více příjmů často z podnikání, kde se dá využít různých výjimek, daňových slev či právě daňových rájů, což je spíš moje specializace.
No, často sa to s obchádzaním daní deje tak, že nadnárodná firma si otvorí pobočku povedzme v nejakej chudobnejšej krajine alebo v daňovom raji. Ale keďže sme teda spomenuli aj tú chudobnejšiu krajinu, tak častokrát je to aj tak, že sa spolieha práve na jej lacnú pracovnú silu, ale nezaplatí tam potom takmer žiadne dane alebo žiadne. Ja som k tomu počula aj taký častý argument, že ale predsa by sa mali tie chudobnejšie krajiny spokojiť s tým, že tam prišli aspoň nejaké tie investície z firmy. Povedali by ste, že to je legitímny argument?
Ne, neřekl bych. Svým způsobem opravdu jde o takové černé pasažéry, pokud ta firma využívá tu infrastrukturu té dané země, ale neplatí tam daně tak, jak to bylo zamýšleno zákonem té dané země. Samozřejmě daně nejsou jediným přínosem těch firm pro tu ekonomiku, do které ta firma přijde. Takže z tohoto pohledu může určitě být například pro jedno konkrétní město nebo stát lepší, že firma tam je, než když tam není, přestože neplatí daně. Nicméně je to pak velmi nefér vůči ostatním firmám, které v té dané jurisdikci také fungují a daně platí. Uměle to tedy ničí konkurenční prostředí ve prospěch právě těch firm, které daně neplatí a ty se potom stávají většími a většími a vede to v takové spirále do neudržitelného stavu.
Poďme teda na Slovensko. Čo by sa stalo na Slovensku, keby tu nadnárodné firmy alebo aj bohatí jednotlivci férovo odvádzajú dane a keby tu nemáme žiadne daňové úniky a podvody?
Tak my jsme shodou okolností tento týden vydali nejnovější odhady těchto čísel. Na Slovensko přichází na daních o přibližně 500 miliardy euro kvůli daňovým únikům, co se týče těch mezinárodních daňových úniků do daňových rájů. To je ekvivalent ročního platu přibližně 30 tisíc zdravotních sester. Je to taky 6x tolik, než kolik by stálo naočkovat celou populaci proti COVID-19. To jsou ty čísla, ke kterým jsme se uchýlili, abychom tu přiblížili, o jak velké peníze jde. Pokud to srovnáme s výdaji na zdravotnictví, tak jde o 10% všech výdajů na zdravotnictví, co Slovensko má. V pohledu celkových daňových příjmů jde o tady koukám 3,2% pro Slovensko.
Pritom na Slovensku je teda tá otázka zdravotníctva stále veľmi palčivá. A moja otázka ešte je, že čo sa teda deje tým, že tie daňové úniky tu sú? Myslím teraz z pohľadu úplne bežného človeka. Že o čo ten daný človek prichádza, keď štát prichádza o tie dane vlastne?
Ten člověk přichází o ty výhody, které čerpá ze státního rozpočtu. To znamená, pokud někdo nezaplatí daň, tak státní rozpočet má menší příjmy. Ze státního rozpočtu se platí spoustu důležitých věcí, jako je infrastruktura, vzdělání, právě zdravotnictví, národní obrana a podobně. To znamená, že pokud chceme zachovat nějaký standard těchto služeb, nějakou úroveň těchto veřejných služeb, tak se na ně nějakým způsobem musíme složit. Pokud někdo nezaplatí daň, tak to budou muset zaplatit buď jiní, anebo nebudeme mít tolik veřejných služeb. Rád říkám příklad toho, že pro mě je to podobné, jako když jede parta kamarádů na výlet a musí společně zaplatit nějaké výdaje, třeba dopravu, ubytování podobně. A teď by se všichni dohodli, že zaplatí podle nějakých pravidel, to znamená, třeba kdo dostane lepší pokoj, tak zaplatí víc a podobně. No a pak se na konci cesty ukázalo, že někdo nezaplatil to, co měl, přestože si všichni užili tu dovolenou, kterou měli v plánu. A vznikne tam nějaký nedoplatek. A to je přesně v případě, pokud to přeneseme na ten případ státu, tak je to vlastně podobné jen v mnohem větším měřítku. Vznikne nějaký státní deficit, někdo nezaplatil to, co měl, a svým způsobem vlastně okrádá všechny ostatní lidi.
A zase jsme při tom černém pasažérovi. Keď už sme pri tom Slovensku, tak viem, že toto je otázka skôr pre sociológov, ale aj tak sa vás pýtam na váš názor. Ako myslíte, že tému daňových únikov vnímajú ľudia na Slovensku alebo v strednej Európe? Netlieskajú podľa vás skôr tým bohatým jednotlivcom alebo tým nadnárodným korporáciám za ich šikovnosť a nehovoria si tú známu vetu, že kto neokráda štát, okráda vlastnú rodinu?
Názory samozřejmě slýchám různé, včetně těch, co zmiňujete. Myslím si, že ale v Česku a na Slovensku a obecně v Evropě není zas tak rozšířený názor jako jinde, například v Americe. Jestli někdo zaznamenal možná v předvoledních debatách před prvním zvolením Donalda Trumpa, tak byl takový zajímavý moment, kdy Donald Trump čelil otázce právě od Hillary Clinton, že podle jeho daňových přiznání nezaplatil nic na daní z příjmu. A on na to odpověděl, to znamená, že jsem chytrý. A lidi mu začali tleskat. A mně to přijde úplně nepředstavitelný, že tomu to lidi tleskají. Myslím si, že pořád valná většina lidí se shodne na tom, že pravidla by se měla dodržovat a že daně by se měly platit tak, jak bylo tím zákonem zamýšleno. Pokud ten zákon nám nesedí, tak ho pojďme změnit. Na to máme právě politický mechanismus. Můžeme si ty pravidla nastavit, jak chceme. Ale jakmile už je máme nastaveny, tak by se měla dodržovat, protože jinak je to velmi nefér.
No tak poďme teda k najčastejším metodám tých veľkých firiem. Ako to robia?
V literatuře se rozpoznávají tři hlavní kategorie těch způsobů, jakým nadnárodní firmy přesouvají zisky do daňových rájů. Ten první se jmenuje debt shifting, využívání mezifirmních půjček. To znamená, že nadnárodní firma si v rámci své skupiny mezi sesterskými firmami, které sídlí v různých státech, dejme tomu, že jedna sídlí v daňovém ráji a druhá sídlí na Slovensku, a ta firma implementuje půjčku, která mezi těmito dvěma entitami, která ale vůbec by nemusela existovat, nemá žádnou ekonomickou podstatu. Je to pouze účetní transakce. Ten důvod, proč ta firma udělá, je proto, že jedna ta sesterská firma, která si půjčila od té druhé sesterské firmy, tak bude platit úroky z této půjčky. A ty úroky jsou daňově odečitatelná položka, čili tímto způsobem ta firma může přesunout část svého zisku do té entity, která je v daňovém ráji a čelí tedy nižší daňové sazbě. Tou druhou kategorií těch způsobů je registrace movitých aktiv v daňových rájích. Jinými slovy, pokud má firma například nějaké patenty nebo registrované ochranné známky a podobně, tak si je může přesunout do sesterské firmy založené v daňovém ráji. Tato sesterská firma v daňovém ráji, tedy je potom vlastníkem té ochranné známky, a ostatní firmy v rámci té nadnárodní skupiny jí platí za využívání té ochranné známky. To by svým způsobem byla normální situace, pokud je nadnárodní firma, tak někde tu ochranu známku zaregistrovanou mít musí. Ostatní firmy za to mají platit nějaké částky, to je v pořádku. Nicméně firmy to dělají takovým způsobem, že zaprvé zaregistrují tu ochranu známku ve státě, který má nízkou daňovou sazbu. To je jeden způsob, jak si snížit svou daňovou povinnost. A druhý způsob je, že potom vlastně si účtují mnohem vyšší ceny, než by normálně účtovali. Právě proto, aby přesunuli co nejvíce toho zisku do toho daňového ráje. Třetím způsobem je manipulace s převodními cenami. Znamená, pokud si právě firma mezi sebou v rámci své skupiny musí předávat nějaké zboží nebo služby, například poplatky za management nebo i případně přímo fyzické zboží, tak ty převodní ceny se musí nějak nastavit. A v současném systému mezinárodního zdanění se ty převodní ceny nastavují podle tržních cen. To znamená, ta firma by si to měla mezi svými firmami prodávat za takové ceny, za které by byla ochotna to prodat i třetí straně. Samozřejmě je tam nějaký prostor pro manipulaci a je ukázáno ve výzkumu, že ty firmy se chovají tak, že pokud ten obchod je se sesterskou společností, která má nižší daňovou sazbu, ty ceny jsou vyšší, tak aby se tam přesunulo co nejvíce peněz.
Keď ste teda spomenuli to transfer mispricing, ešte vy ste to spomenuli po česky, ako sa to volá ešte raz?
Ja tomu říkám manipulácia s prevodnými cenami.
Manipulácia s prevodnými cenami. Tak vedeli by ste to povedať aj na nejakom konkrétnom produkte, že trebárs ja si predstavujem nejakú nadnárodnú firmu, ktorá obchoduje s banánmi a má trebárs nejakú pobočku v Ekvádore, kde sa teda udeje tá hlavná ekonomická aktivita, že tamto tí farmári nejako vypestujú a zberajú. A teraz asi predpokladám, že reálna cesta je tá, že to dodávatelia naberú a potom to vyložia v našich obchodoch. Ale že aká je teda tá cesta na papíri? Ako to môže vyzerať približne?
Tak mezi ty dva kroky, co jste zmínila, se může vložit jedna společnost v daňovém ráji, která má nízkou daňovou sazbu, a dejme tomu na Bermudských ostrovech. Tato firma nakoupí za co nejnižší možnou cenu ty banány z Ekvádoru. Mm-hmm. A samozřejmě to transakce probíhá pouze na papíře, ty banány se nepřesouvají fyzicky na Bermudské ostrovy. Nicméně ta bermudská firma napíše, že tam přidali něco, dejme tomu nálepku ochranné známky těch banánů té firmy, a tím zvýšila hodnotu těchto banánů o 30%. A prodá to následně na Slovensko nějakému distributorovi za o 30% větší cenu. A samozřejmě ta firma na Bermudských ostrovech si vykáže toto jako zisk. Ten je zdaněný nulovou sazbou na Bermudských ostrovech a v Ekvádoru byl vykázán jenom minimální zisk, protože ta cena za ty banány byla velmi nízká.
Takže aj tie dane v tom Ekvádore potom budú tiež minimálne, keďže je minimálny zisk.
Presne tak.
K tomu mi teda napadá ešte, že kto z tohto vlastne benefituje. Keď teda napríklad tí ľudia v tom Ekvádore asi strácajú, predpokladám, tak benefitujú aspoň tí ľudia v tom daňovom raji?
Tak, jak říkáte, nejvíc trpí určite občané státu, ve ktorých ty firmy a lidé bohatí třeba neplatí dane. Nejvíc na tom naopak samozrejme vydelávajú ty firmy a lidé, kteří neplatí daně, protože ušetřili. A trochu na tom vydělávají ty daňové ráje. Proč říkám, že trochu, je protože často ty daňové ráje mají samozřejmě nízké daňové sazby, proto jsou daňovými ráji. A proto ten zisk, který je tam vykázán, tak je zdaněn nižší sazbou, takže jsou z toho nižší daňové příjmy. Zároveň samozřejmě pro některé daňové ráje to je profitabilní biznis. Nicméně to, kolik oni na tom vydělají, se nemůže vůbec srovnat s tím, kolik na tom ostatní státy tratí. Znamená, že tam právě vzniká ten rozdíl v těch motivacích jednotlivých států. Znamená, že jsme se dostali do situace, kdy všem se tento systém vyplatí, kromě těch, kteří jsou nejhůře koordinovatelní, a to jsou teda ty státy, které na tom tratí. A právě to je naší snahou skoordinovat tu snahu těchto států, aby se ten systém změnil.
No, vy ste teraz spomenuli trochu aj to, že kto trpí najviac v tom. Ja sa chcem ešte spýtať, že kto trpí najviac v tom celom globálnom daňovom systéme hľadiska bohatších versus chudobnejších štátov?
Ty odhady ukazují, že samozrejme v absolútnych číslech tratí víc ty bohaté státy, pretože ide proste o víc peněz, ale ukazuje sa, že v poměru k HDP, k velikosti těch ekonomik, nebo v poměru k současným daňovým příjmům, jsou to spíše ty chudší rozvojové státy, které trpí víc. Podle nejlepších odhadů, co máme, tak v průměru nízkopříjmové státy tratí ekvivalent okolo 50% svých výdajů na zdravotnictví. Jak jsme si zmiňovali už předtím, tak na Slovensku to těch 10%, Slovensko samozřejmě je rozvinutý stát. Ty poměry k těm současným daňovým příjmům a výdajům jsou nižší v těch bohatších státech. To znamená, že záleží, jak se na ten problém podíváme, ale samozřejmě ty chudší státy, pokud ztrácejí více v poměru k těm reálím toho daného státu, tak je to pro ně samozřejmě větší problém ztratit 50% svých výdajů na zdravotnictví, než když stát ztratí 10%.
Čiže jak jsem to správně pochopila, tak samozřejmě v absolutních číslech jsou to bohatší krajiny, které viac ztrácají, ale vlastně, keď si pozrieme to relativné hľadisko, tak pro tu chudobnější krajinu, hoci ztráca absolutně méně, tak v podstatě to oveľa viac poškodzuje, protože operuje povedzme s oveľa menším, chudobnějším rozpočtom.
Přesně tak.
Keď hovoríme o nízkopríjmových krajinách, napadajú mi aj veľké globálne výzvy, ako je chudoba alebo klimatická zmena. Týkajú sa obidve tieto globálne výzvy celého sveta, ale tie chudobnejšie krajiny bojujú s týmito výzvami oveľa ťažšie. Tak pomohol by im v tomto nejako férovejšie nastavený daňový systém?
Určite. Ja myslím, že daňový systém je jeden z tých nejmocnejších nástrojov, ktoré ekonomika má k dispozícii. A jedním ze základních principů ekonomie veřejného sektoru je, že v tržním prostředí dochází k takzvaným tržním selháním, kdy ekonomika sama vlastně nedokáže dosáhnout optimální alokace statků. V normální mluvě, když to přeložím, tak to znamená, že pokud stát nebude zasahovat do ekonomiky, tak se nebudeme mít zdaleka tak dobře, jako když zasahuje do ekonomiky. A intervence státu v ekonomice jsou obrovsky důležité, například v řešení takzvaných externalit, to je jedna z těch nejdůležitějších oblastí. Externalita je jinými slovy efekt na třetí stranu vyvolaný nějakou akcí dvou aktérů. To znamená, typickým učebnicovým příkladem jsou negativní environmentální externality, kde třeba továrna něco vyrobí a prodá, to je ta transakce, a zničí přitom životní prostředí lidí, těch třetích stran, kteří bydlí blízko té továrny. Samozřejmě tento efekt na ty obyvatele je negativní a co je na tom důležité, co definuje vlastně tu externalitu, je to, že tento efekt negativní není kompenzován. V tom případě může situaci pomoct vyřešit stát, který může právě nechat továrnu zaplatit daně, kterými pak kompenzuje obyvatele v té blízkosti továrny. A obecně to vede k většímu blahu všech lidí dohromady. To je ta ekonomická teorie. Podobně na druhou stranu, tedy u pozitivních externalit, se můžeme bavit v oblasti vzdělání, infrastruktury, národní obrany a tak podobně. No a ten daňový systém je tam právě proto, aby zajistil, aby tyto funkce ten stát mohl vykonávat. Zároveň, aby se na tom podíleli lidé tak, aby to bylo fair. To znamená, my si nastavíme daňový systém tak, aby lidé například platili vždy procento ze svých příjmů, aby neplatili všichni stejně peněz, protože to by samozřejmě nedávalo smysl, pokud by chudí a bohatí měli zaplatit úplně stejně peněz, proto máme nějakou daň z příjmu danou procenty a ne absolutní částkou. No a tento systém, právě ta progresivita toho daňového systému, zajistí, aby to bylo fair. Pokud někdo neplatí ty daně tak, jak ten zákon zamýšlí, tak celá tato myšlenka vlastně se zhroutí a potom neplatí ta základní premisa toho, že pokud stát bude zasahovat do ekonomiky, tak že to vylepší tu situaci.
Momentálne žijeme vo svete, kde niektorí nadnárodní giganti sú bohatší než celé krajiny. Napríklad našla som si jednu minuloročnú štúdiu, ktorá ukázala, že firma Apple je napríklad bohatšia než Taliansko alebo Kanada. Keď hovoríme o daňových únikoch a korporáciách, tak veľakrát sú na čele v rebríčkoch práve technologické firmy ako Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Je to náhoda, že tými gigantmi sú práve tieto digitálne firmy?
Tak to je těžké posoudit. No, samozřejmě ta kauzalita, nevíme, kterým jde směrem v tomto případě, jestli by se staly velkými, i kdyby platili více daní nebo ne. Co víme, tak je, že pro takové firmy, pro tyhle digitální firmy, je jednodušší přesouvat zisky než pro ty více tradiční business modely. Mezinárodní systém zdanění firm, co máme teď stále v platnosti, byl vytvořen už na začátku 20. století, je absolutně nevhodný pro dnešní globalizovaný digitální svět. S tím se vůbec nepočítalo. Samozřejmě nepočítalo se s tím, že firma může v reálném čase prodávat své produkty všude na světě skrz internet. To samozřejmě v tu dobu vůbec nebylo myslitelné. A ten systém toho mezinárodní zdanění firem stojí na tom, že každá firma, každá entita v rámci nadnárodní korporace je daněna zvlášť. Takhle samozřejmě ty nadnárodní společnosti vůbec nepřemýšlí. Oni jsou jako jeden celek, celá ta nadnárodní společnost, přestože mají třeba stovky těch dceřiných společností. A samozřejmě ta nadnárodní společnost se snaží maximalizovat zisk na úrovni celé té globální skupiny. Bohužel to není ta úroveň, na které ten současný systém ten zisk daní. To znamená, pokud právě Apple si přesune zisky těmito chytrými kličkami mezi svými sesterskými společnostmi, tak aby ten zisk byl vykázán v zemích, kde ta daňová sazba je nižší, potom prostě zaplatí nižší daně. A je snadné řešení ten zisk zdanit na té globální úrovni. Teoreticky to není vůbec problém a víme, jak to řešení má vypadat. Je to problém samozřejmě politicky to implementovat, dohodnout se na těch podmínkách vlastně v situaci, kdy na tom tolik mocných velkých hráčů vydělává tolik peněz, tak je strašně těžký ten systém změnit.
Kdo ty pravidla vlastně vytvoril alebo dělej tvorí?
Tak daňová pravidla z posledních několika dekádách jsou tvořeny hlavně na úrovni OECD, tím, že samozřejmě ten mezinárodní daňový systém OECD ještě neexistoval v tu dobu, čili ten daňový systém, co teď máme stále v platnosti, tak se vlastně stvořil tak nějak dohodou mezi jednotlivými státy, protože z toho právě vyplývá ten princip, že každá ta entita je daněna zvlášť, samostatně. To znamená, to bylo to nejjednodušší řešení tenkrát a potom se to tak nějak spirálovitě už nikdy prostě nezměnilo. Nicméně ty pravidla jsou tvořena politiky ze států, kde zároveň sídlí mnoho těchto firm. A taky lidi, kteří na tom systému současném vydělávají. Je tam tady ohromný tlak lobbystů na to, aby ten systém, který v současné době máme, byl zachován, případně aby ten nový systém byl nastaven stále výhodně pro tyto zájmové skupiny. Náš argument je, že ten celý systém by měl být překopán, aby právě odpovídal tomu, jak dnes ty nadnárodní firmy fungují. Znamená, ten systém, co máme těch převodních cen, je absolutně nevhodný, namísto toho bychom měli mít systém, kde firmy platí daně tam, kde mají ekonomickou aktivitu. To znamená, že bychom vzali tu úroveň globální té nadnárodní společnosti a potom bychom teprve rozdělili ten zisk, to právo na zdanění tohoto zisku podle toho, kde ta firma jednotlivá má tu ekonomickou aktivitu. K tomu se snažíme směřovat.
Mm-hmm. Ja sa vrátim ešte k tým digitálnym firmám. Ja som čítala vyjadrenie jednoho ekonóma, už si nepamätám, kto to bol, ale on vlastne povedal, že aj preto sú na čele tých rebríčkov, alebo sa tak často skloňujú práve tieto digitálne firmy, lebo vlastne, že je oveľa ľahšie obchodovať práve s nejakými algoritmami alebo patentami, ako keď predáte za premrštenú cenu povedzme nejaké pinzety. Viem, že aj to sa kedysi v minulosti stalo. Zase v inej štúdii som videla, že si jednoducho tá firma medzi tými cerskými firmami vlastne naúčtovala, ja neviem, $3,000 za jednu pinzetu a vlastne obrovský si zvýšila tie náklady, takže zisk bol mizivý v tej firme, kde potrebovala v tom štáte, ale že s tými patentami a algoritmami a podobne, že je to oveľa vlastne ťažšie a nedá sa tým firmám vyčítať, povedzme, aj premrštená cena, lebo argumentujú, že to je oprávnené, je to ich know-how a podobne.
Přesně tak. Ten systém převodních cen stojí na kontrole toho nastavení těch převodních cen. To znamená v současné době, jak to funguje, že pokud si firma něco mezi sebou prodává, tak typicky firma například z velké čtyřky může vytvořit dokumentaci převodních cen, která musí být součástí těch transakcí té nadnárodní společnosti. A finanční úřad potom může nakouknout do té dokumentace převodních cen a zjistit, proč si ta firma to jednotlivé zboží prodala za tolik a tolik peněz. Pokud je to přemrštěné naprosto mimo realitu těch cen, které by nabídla třetí straně, tak potom může finanční úřad vyměřit pokutu. Samozřejmě pro ty digitální firmy, jak jste zmiňovala, tak například Google, když prodává svůj algoritmus vyhledávače, tak žádná taková transakce na trhu nikde neprobíhá. To znamená, neexistuje žádná porovnatelná transakce a finanční úřad potom nemůže Google říct, pokud byste to prodávali třetí straně, tak byste to nejspíš neprodali za tolik peněz. Ale Google říká, že my to neprodáváme žádné třetí straně. To znamená, že tam neexistuje tam ta porovnatelná transakce, na které stojí ten systém převodních cen. To znamená, potom se ten systém celý zhroutí a nefunguje vůbec tak, jak má.
Poďme k riešeniam, vy už ste to trošku načali. Ja by som sa najprv spýtala, že čo s tým robí Európska únia. Napríklad v médiách veľmi zarezonovalo pred pár rokmi, keď Európska komisia obžalovala firmu Apple a Írsko, že si uplatnila firma v Írsku neoprávnenú daňovú výhodu. Povedali by ste, že Európska únia bojuje proti daňovým únikom?
Určitě, Evropská komise hlavně to vnímá jako obrovský problém a snaží se s tím bojovat všemi prostředky, co mají. Problémem je například, že právě v tom příkladě, jak jste zmínila to Irsko, tak to je skvělý příklad toho, že až soud musí rozhodnout, jestli ta praktika je legální nebo ne. Do té doby se prostě neví. To je ten případ u těchto praktik, že dokud soud nerozhodne, jestli to je legální nebo ne, tak my to nemáme vlastně šanci posoudit. Ta Evropská unie se s tím snaží bojovat různými způsoby. Hlavním problémem toho celého boje je, že daňové ráje existují i přímo uvnitř Evropské unie, například to Irsko, Lucembursko, Holandsko a podobně.
Takže je to podobne ako v tom OECD, ktoré tvorí tie pravidlá, že aj OECD má daňové raje v sebe.
Presne tak, presne tak. A na úrovni Európskej únie sa daňové otázky máme unanimitu, to znamená, že každý stát musí souhlasiť s tou změnou a samozrejme tie daňové raje, tie zákony potom blokují. Teď nedávno se řešila reforma transparentnosti o country by country reporting, na reportování podle zemí, jestli to má být veřejné nebo ne. A doteď to nebylo veřejné právě proto, že ty státy argumentovaly, že toto je daňová otázka. Daňové otázky se musí vyřešit tím způsobem, že všechny státy musí souhlasit, jinak ten zákon není přijat. Teď, jak se to nakonec podařilo protlačit, tento zákon je tak, že bylo argumentováno, že toto není daňová otázka, ale otázka transparentnosti a otázka konkurence. A potom se to řeší už samozřejmě jenom kvalifikovanou většinou.
No výsledok je, že myslím, že to má výjsť do platnosti v roku 2024. A čo presne to country by country reporting je? Mohli by ste vysvetliť?
Tak nám jde o to, že každá nadnárodní firma má povinnost podat tento country by country report, pokud je nad nějakou úrovní, teď je to dáno jako 750 milionů euro globálního obratu. Mm-hmm. Jakmile překročí tuto úroveň, tak musí podat tento country by country report, ve kterém musí sepsat podle zemí, kde má ekonomickou aktivitu a kde zaplatila kolik daní. Jde o nějaký souhrný přehled toho, kde ta firma má ekonomickou aktivitu a kde platí daně. Pokud bychom tohle věděli o každé firmě, tak pro každou tu firmu můžeme vyčíslit, jak moc je tam ten nesoulad mezi právě tím, kde probíhá ekonomická aktivita a kde jsou reportovány zisky. To by mohlo být skvělým nástrojem pro investigativní novináře, pro veřejný tlak na tyto korporace, aby už tyto praktiky se nekonaly. Není to tak mocný nástroj, jako přímo změnit systém mezinárodního zdanění firem. Nicméně je to relativně jednoduchý způsob, relativně nedrahý v tom časovém slova smyslu nebo politickém slova smyslu, který může být zároveň velmi účinný. Ukazuje se, že například evropské banky již tu povinnost mají. Teďka se právě bavíme o ta reforma, kterou jste zmiňovala do roku 2024, jak by se týkala všech firem napříč všemi odvětvími. Samozřejmě pořád jenom těch velkých, ale napříč všemi odvětvími. Nicméně pro banky a ještě pro extractive industries máme tento systém už několik let a ukazuje se, že opravdu po tom, co je to veřejné, tak ty firmy to přestanou dělat, protože se bojí právě toho, že ten veřejný tlak bude na ně vysoký.
A zlepšila podle vás něco v této oblasti aj pandemie koronavírusu?
Tak v některých státech se stalo, že ta pomoc státu právě v té pandemii byla podmíněna tím řádným placením daní, nevyužíváním daňových rájů. ale spíše šlo o výjimky, o jednotlivé případy, než aby to bylo nějaká koordinovaná akce třeba na úrovni aspoň Evropské unie. Proto pořád si myslím, že je zapotřebí spíš systémová změna. Tohle byla jenom taková drobnost vlastně v tom vývoji.
Rozumiem, tak poďme k tým systémovým zmenám. Nedávno v médiách zarezonovala aj nastolená globálna minimálna daň pre nadnárodné korporácie. O čo tam presne ide?
Jde o to, že nadnárodní firmy teď mají nějaké efektivní daňové sazby, to znamená, kolik daní reálně zaplatili. Tyto efektivní daňové sazby můžou být velmi nízké pro některé ty nadnárodní společnosti, které jsou speciálně agresivní v těchto praktikách. Příklad pro firmu Google se ukazovaly studie, že to je kolem 2% globálně, to znamená ty reálně zaplacené daně poměru k tomu reálnému vykázanému zisku. A co tento systém minimální globální minimální daně by měl zajistit, je to, že žádná firma nezaplatí méně než 15% globálně. To znamená, pokud se ukáže, že firma Google zaplatila jenom 2%, tak ten stát, ve kterém Google sídlí, bude mít právo zdanit dalších 13%. Co to má za smysl, je to, že té firmě se absolutně už nevyplatí ty praktiky dělat. To přesouvání zisku do daňových rájů bude bezcenné, protože oni to stejně budou muset doplatit v jiném státu. To je ta základní myšlenka. To znamená, pokud ten systém takto projde s tou 15% globální minimální daní, tak by se už nemělo stávat, aby tyto velké firmy zaplatily méně než právě těch 15%. Samozřejmě je to komplexní problém a nedá se to, já jsem to teďka shrnul hodně jednoduše, ale ty efekty, které ta reforma může mít, můžou být různé. Co je hlavní obavou naší teďka, o čem jsme psali, jakože problém toho návrhu, tak je, že by se dost dobře mohlo stát, že lidé si to zjednoduší, ten systém, což je komplexní sada pravidel, a zjednoduší se to jenom na tu sazbu těch 15%. A prakticky, k čemu by to mohlo vést, je, že bude tlak na politiky jednotlivých států, aby svou korporátní daňovou sazbu dali taky na 15%, protože to je přece ten sjednocený systém. Ale takhle to vůbec nefunguje, ten návrh. Nicméně, co by se právě mohlo stát, tak je, že bychom měli místo té daňové konkurence do nuly, co jsme teďka měli s tím, že existují daňové ráje, které mají nulovou korporátní daňovou sazbu, tak bychom skončili se systémem, že by to kleslo všude na 15%. Ultimátně by to mohlo znamenat, že ten hlavní cíl, to znamená vybrat víc peněz na daních od firem, by mohl být úplně zastíněn tím, že bychom vybrali vlastně ve výsledku méně peněz.
Takže ten návrh nutně nemusí nastolit podle vás férovější daňový systém?
Přesně tak. Můžou se stát tyto nedomyšlené důsledky. Samozřejmě těžko předvídat, jak by se ty jednotlivé firmy zachovaly. Oni by si samozřejmě našli všechny možné výjimky a podobně na to, aby zaplatili samozřejmě nejnižší možnou sazbu. Proto musíme ten systém nastavit tak robustně, aby tohle nebylo možné.
No, ja som tam trošku pozerala aj ten vývoj a všimla som si aj napríklad to, teda médiá pokrývali to, že pôvodne to malo byť, myslím, 21% a potom Írsko veľmi zasiahlo do toho, že to bolo len tých 15%. Čo hovoríte na toto?
Je to přesně tak, ta sazba 15%, která se teďka zmiňuje, tak už je nějakým kompromisem mezi tím, co bylo původně navrhováno. Bidenova administrace právě chtěla 21% původně po nějakých vyjednáváních. Hlavně Irsko právě tlačilo hodně na to, aby ta sazba byla nižší. Tak se to zakotvilo na nějakých 15%. Bohužel tohle nemusí být ten případ, kdy kompromis je lepší než nic. Ne, vždycky to tak je. Není to ten problém, není takto lineární, že bychom mohli říct lepší 15% než nemít nic. To možná tak nebude, to je ten problém. My se snažíme hodně modelovat teďka různé návrhy a jejich dopady právě na veřejné rozpočty. Snažíme se předpovědět, jak to bude podle jednotlivých scénářů vypadat třeba za 5 let a snažit se podle toho rozhodnout, jak ten systém nastavit.
Ako by ta globálna minimálna daň pre korporácie teda, a ako by ten návrh mohol vyzerať férovejšie?
Já myslím, že to řešení je celkem jasné a všichni experti se na něm shodují. Měli bychom přímo v definici toho systému zakomponovat ten její hlavní cíl. A to znamená, aby firmy platily daně tam, kde mají ekonomickou aktivitu. To znamená, ten systém se jmenuje unitární zdanění. Je to umožněno právě tím, že máme ten country by country reporting, kde my víme, kde jednotlivé firmy mají ekonomickou aktivitu. No a následně bychom mohli rozdělit práva na zdanění toho globálního zisku právě podle této ekonomické aktivity. To znamená, pokud tu ekonomickou aktivitu můžeme měřit různými způsoby, na tom bychom se museli shodnout pro jednotlivé třeba i odvětví, to je celkem jedno. Nicméně ta základní myšlenka by byla to, že pokud firma má například 20% veškeré své ekonomické aktivity, prodejů, zaměstnanců, továren a podobně v nějakém státě, tak by tam měla ten stát mít právo zdanit 20% veškerého globálního zisku té firmy. To je ten základní cíl, ke kterému se snažíme dostat, ale jdeme na to moc obklikou, podle toho názoru. Mohli bychom ten systém nadefinovat rovnou tak, aby fungoval robustně, tak aby splňoval ten svůj hlavní cíl.
Takže spomenuli sme takto nastavenú tú globálnu minimálnu daň, spomenuli sme aj to country by country reporting. Sú ešte nejaké ďalšie iné riešenia, ktoré by sme mohli prijať, aby bol ten systém férovejší?
Ja myslím, že to týče tých nadnárodných korporácií, tak tohle je to ten ideál, to unitární zdanění a rozdělení práva podle ekonomické aktivity. Tam není moc, pokud bychom to tak měli, tak není moc co jiného řešit. Veškeré reformy, o kterých se teď diskutuje, tak se týkají hlavně velkých firm nad 750 milionů euro obratu. Znamená pro země jako Česko nebo Slovensko, tak by se jednalo opravdu o jednotky firm. To je opravdu velká úroveň, nad kterou by ta firma musela být, aby byla vlastně součástí této změny. To znamená, že do budoucna samozřejmě ten směr by mohl být takový, aby se tato hranice musela snižovala postupem času. Znamená, že by takto fungovaly ve výsledku všechny nadnárodní firmy nad třeba jenom nějakou malou úroveň, ne takhle astronomickou, těch 750 milionů euro.
No ešte k tej jednotnej daňovej sadzbe pre korporáty. Ja som vlastne kedysi čítala článok v jednom slovenskom médiu ešte pred pár mesiacmi. Tam vlastne komentovali viacerí slovenskí ekonomovia práve ten Bidenov návrh o tej globálnej minimálnej dani, ešte keď to bolo v tej úrovni 21%. No a tí ekonomovia sa tam viac menej zhodli na tom, že pôjde o nafukovanie roli štátov na úkor súkromného sektora a že tým tak trocha krivíme to konkurenčné prostredie v daniach. Vy ste tiež ekonom. Súhlasíte s takýmito tvrdeniami?
Ne, vôbec ne. Naopak, tady ide podľa mňa o naprosté nepochopení toho smyslu tej reformy. Tady ide práve o narovnání toho konkurenčního prostředí. Teď sme v situácii, kdy niektoré firmy ty daně neplatí, niektoré další je platí, pretože třeba sú poctivé nebo pretože nemají tolik možností se tomu placení daní vyhnout. Pokud jde o nafukování role státu, tak ty modelace těch efektů reform naopak ukazují, že v současné podobě nejspíš na daních vybereme ještě méně než dosud, což by bylo právě přesně naopak. Nejde o nafukování, naopak zeštíhlování. Nicméně to není ten cíl té reformy, takže to neberu jako kýžený efekt. Politicky je to samozřejmě na každém z nás, co mu připadá jako ta správná daňová sazba, ta role státu, o tom je celé to politické spektrum pravice, levice. Co my se snažíme argumentovat, je jednoduše to, že pokud už se jeden ten daňový systém zavede, jedna ta daňová sazba, tak by měli platit všichni, tak jak to bylo tím zákonem zamýšleno. A v současné době se tak neděje, a právě to je to, proti čemu se snažíme bojovat, aby ten systém byl férový. Vlastně nám je celkem jedno, jaký bude, jak ta daňová sazba bude vysoká, to je politická otázka, může to být, záleží na preferencích každého člověka, na tom se můžeme shodnout ve volbách. Nicméně, myslím si, že všichni se můžeme shodnout na tom, že pokud si nastavíme nějaký systém, tak by ho měli všichni dodržovat, jinak je to nefér. Tak proti tomu se snažíme bojovat.
No, tak ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám to sem prišli porozprávať a ja teda zdravím dopravy vás a zdravím aj našich poslucháčov. Ešte raz ďakujem. Dovidenia.
Moc krát díky za pozvání. Mějte sa na stranu.